Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiuojasi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, garbė Jėzui Kristui. Šioje laidoje kalbėsime apie didžiąją savaitę. Kas yra didžioji savaitė, ką ji turėtų reikšti tikinčiajam ir kodėl didžioji savaitė laikoma svarbiausių liturginių laikotarpių?
Visų pirma, ačiū už pakvietimą kartu dalyvauti šioje laidoje. Mes žinome, jog mūsų tikėjimo kelionėje liturginiai metai kartu reiškia Jėzaus kelionę su mumis. Jėzus mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, kad mes turėtume gyvenimą su juo kasdien ir keliauja su mumis per žmogaus gyvenimą, per istoriją ir liturginiai metai, jais mes kartu švenčiame Jėzaus įvykį, jo buvimą su mumis ir todėl gavėnios metas kartu su Velykų laikotarpiu yra patys svarbiausi. Jie tarytum kulminacija visos tos liturginės kelionės, nes švenčiame didžiausią Dievo meilės išraišką žmogui. Tai būtent Dievo sūnus, Dievas tampa žmogumi, kad mums tiesiog pasakotų, mums apreikštų, liūdytų, leistų patirti, leistų labai gyvenimiškai patirti tikrovę, kad Dievas mus labai labai myli, begaliniai myli ir vis, kada mes sakome, Dievas tave myli, Dievas myli, net gali, na, toks būti priešingas efektas, mes galim kažkaip taip, na, neišgirsti tos tikrovės. Ir dėl to liturginiais veiksmais, ypač Dievo žodžiu ir Eucharistijos šventimu, mes švenčiame tą tikrovę Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu mums padovanota Dievo meilė ir todėl kvietimas, kurį bažnyčia pradeda skelbti pelenų dieną, kviečiant metanojai, atsivertimui, tai reiškia labai gerai įsižiūrėti į žodžius, į tą piešinį, kuriuo Dievas nori ir bando mums papasakoti, kaip žmogų myli. Ir tai trunka iki pat sekminių, kada šventoji dvasia, kuri skirta keliauti su mumis, kad mes būtume įgalinti, turėtume galę atsiliepti į tą Dievo meilę per mums teikiamą Dievo meilę, kurią mes patiriame.
Kaip didžioji savaitė padeda tikintiesiems giliau išgyventi Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą?
Na, didžioji savaitė yra kulminacija visos kelionės į Velykų slėpinio šventimą, bet pati gavėnė, ypatingai sekmadieniai, jie yra tarytum, na, tie svarbiausi įvykiai. Ir pradedame, šiais metais pradėjome pirmąjį gavėnio sekmadienį, mums pasakojant Evangeliją apie Jėzaus gundimą, pirmiausia, ir mes išeiname į tą labai gyvenimišką tikrovę. Mes irgi stovime prieš pasirinkimą, kokiu būdu ir kaip apsispręsti, ką pasirinkti. Ar iš tikro Dievo meilė, kuri yra mums skirta, kuri mums prasme visą teikia, ko jinai verta, kiek žmogui reikia, ar žmogui pakanka viso to, ką gali, na, kai gundytojas sakė, aš tau visas tas karalystės atiduosiu, jos man priklauso ir kam noriu, tam dovanoju. Bet tu turi, na, laikytis va šitos tvarkos, kurią aš tau nurodysiu. Tai žmogui reikia jo gyvenime tik tiek, kiek jis gali per visą tą biologinį gyvenimą paimti. Ir daugiau nereikia, nesuvokiant, kad gyvenimas yra baigtinis. Tai liturgija pasakoja apie egzistenciją, todėl jeigu būtų didžioji savaitė ar gavėnė išgyvenama tik tai kažkaip, na, neįsigilinus į tai, į ką kreipia liturgija, jinai kreipia į egzistencinę paties Dievo tikrovę, kurioje žmogus atranda save. Tada tie liturginiai visi veiksmai, na, atėjo gavėnė, praėjo gavėnė, atėjo Velykos, praėjo Velykos, bet ar įvyko esminis pasikeitimas, ar žmogus atrado svarbiausią dalyką, na, ar Dievas įmylio, kaip tai pasitikrinti? Va, pavyzdžiui, ketvirtas gavėnio sekmadienis buvo pasakojimas, kurį mes gerai Evangelijoje žinome, tai ko gero vienas iš tokių nuostabiausių tekstų, kur pasakojama buvo apie Dievą, kuris trokšta, kad mes būtume su juo Dievo vaikų santykyje. mums patogiau būti Dievo samdiniu. Ir va, tie du sūnus, kuriuos tėvas turėjo ir kurių vienas tėvui tiesiog išvertus į mūsų, na, tokį supratimą pasakė, na, jis pasakė vertimo atveju mūsų, tėvė, atiduok man priklausančią palikimo dalį ir tėvas padalijo sūnums turtą. Visų hebraiškų mentalitetų jis savo tėvui pasakė, tiesiog tu man esi miręs ir net palaidotas. Nes pagal Deuteronomium pakartotų įstatymo knygos 21 skyrių, vienas trečdalis tekdavo jauniausiam sūnui, o vyresniam du trečdaliai. Tai tas vyresnysis sūnus, kuris lieka tėvo namuose, pasimdamas tą turtą iš tėvo, jis tėvui taip pat pasakė, tu man esi miręs ir net palaidotas, nes pagal visą tradiciją tik tėvą palaidojus jau būdavo kalbama apie turto padalinimą. Ir tas vienas išeina, nes jis jautėsi tėvo namuose jaunėlis samdiniu, draugai ko gero įtikino, kad čia tavo tėvas lenkia prie darbo, žinai, galima linksmai pagyvent, pasaulis platus ir didelis, kodėl čia tu turi visą laiką lenkti nugarą. Ir jis jautėsi ir jautėsi vis labiau pas savo tėvą samdiniu ir iškeliavo su draugais į platų didelį pasaulį, ten žinome, kas atsitiko. Na, o vyresnysis liko namuose, bet irgi liko tikrai samdinės, jis vėliau, kai tėvas jį išeis vadinti į vidų, jis tėvui pasakė, kad tu man nedavė nei ožiuko su draugais, pasilinksmio tavo, tas šitas tavo sūnus, kuris viską ten praužė, tu jam net nupenėtą veršį papjovė. Kaip sakai, tu man turi duoti, tu man turėjai duoti. Ir ko gero ir atgailos sakramentoje čia, kadangi gavėnė kviečia atgailai ir atsivertimui, ir esminis turbūt viso mūsų tikėjimo toks klausimas, kuo mes jaučiame santykį su Dievu. Jeigu samdiniu, tai Dievas mums turi viską duoti. Bet ne kaip vaikui, bet kaip samdiniui, tarnui, kur jeigu va mes tą kažką nusipelnysim, tai mums duos. Jeigu nenusipelnysim, paims rykštelę. Bet samdiniu būt patogiau, nes mes ir atgailą galime suvesti į tokį santykį, samdinio santykį. Nu, jeigu nenaisiu iš pažinties, nu, tai ko gero, čia Dievas gal kokią bausmę pritaikys, nu, paskui, aišku, ten pasmerkimas, o ten pragarė nežinia, kiek ten kokių katilų yra. Tai va, ir patogu savotiškai nusiraminimui tokiam psichologiniam, kad va, čia viskas gerai, bet čia viskas gerai, tai nenoriu, nes manau, klausytojai nesupras klaidingai. Išpažintis yra gyvybiškai svarbi. Ir Evangelija ir Jėzus kviečia atsiversti ir tikėti Evangeliją. Trečiąjį sekmadienį Evangelija sakė, jeigu neatsiversite, visi pražūsite, bet kaip mes tai suprantame? Ir atsivertimas, atgailos sakramentas turi vesti į Dievo vaiko santykio patyrimą. Aš turiu verštis atlikti išpažintį. Nes aš negaliu kitaip, jeigu jaučiu, kad viešpačiui nusidėjau, jis šitaip mane mylis, kaip tėvas, akis pražiūrėjo, laukė, sūnų pažino iš tolo, pats pribėgo, arba kaip Evangelija, žinoma, vertimas tą sunkiai perduoda, labai susigraudino. Nu, mes linkia galvoti, kad žmogus susigraudina širdimi, tokiam hebraiškam visą mentalitete. Žmogus, va, šiuo atveju Dievas, susigraudino iščiomis.
Kaip tai suprasti?
Tai suprasti tai, kaip mama laukia kūdikio ir jis iščiose ruošiasi gyvenimui, jis yra apsuptas tokios aplinkos pas mamą, kad viskas yra taip sudėliota, kad jis išeitų į pasaulį ir gyventų, kad ten yra saugiausia vieta gimti ir ateiti į pasaulį. Tai Dievas susigraudina, va, tas tėvas Evangelijos susigraudina iščiomis, kad tas sūnus turėtų gyvenimą, kad jis kiaulių neganytų. Tas žiedas, drabužis, apavas, kad jis nenulenkęs galvą pas tėvą būtų, kai jis vėliau norėjo sakyti, priimk mane bent samdiniu. Bet šitų žodžių nėra, jis buvo pasiruošęs tokį paruoštuką tėvui pasakyti, čia dar nėra jokio atsivertimo, čia nėra jokios atgailos, kaip kartais mes galvom, na, sūnus susimastė ir tarė, na, grįšiu pas tėvą, nes ten daug samdinių turi duonos. Čia nėra dar jokio atsivertimo. jo bloga padėtis ir jis neturi ką valgyti, pas jį tėvą daug duonos, samdiniai neturi, nu tai pas tėvą yra gera pozicija, aš tiesiog turėsiu valgyti ką. Ir jis tą pasiruoštų, ką parsinešė tėvui, tą buvo paruošę, jam geriau būti pas tėvą samdiniu, bet tėvas apavą liepė atnešti, kad jis atsistotų, nes jis yra tėvo vaikas. Ir tėvas šitokios, jam nereikia samdinio, jam reikia vaiko. Ir va Dievas per šitą, čia pasako apie Dievą, šitas palyginimas yra apie Dievą, Dievo paveikslą yra. Ir va kiekvieno mūsų atžvilgio Dievas siekia ne to, kad jam mes kažką turim duot. Turbūt klausytojai brandus tikėjime supranta, kad Dievui iš mūsų iš vis nieko nereikia. Nereikia nieko. Bet malda yra reikalinga mums, kad mes tą santykį išsaugotume su Dievu. Malda mums padės išsaugoti teisingą santykį, kad mes jo vaikai esame. Jėzusgi sakė, jūs aš draugais vadinu. Jūs aš draugais vadinu. Tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu. Tai šitoj perspektyvoje tada atrodo taip ir sekmadienio šventimas. Į sekmadienio mišės, ypatingai gavėnio sekmadienį. Kaip mes pasiruošim? Nu, bet to neįmanomas dalykas. Sekmanis yra ne pareiga, bet gyvybinis poreikis susitikti su tėvu, kuris viską davė, kuris visą laiką mūsų atžvilgiu yra, visą laiką Dievas mūsų atžvilgiu yra tokios nuostatos. Va kaip to sūnaus, kuris sugrįžta, kaip sūnų pasitiko tėvas, tai kiekvieną akimirką Dievas mūsų atžvilgiu turi tokią laikyseną. Ir mūsų nuodėmė Dievui yra skausmas. Ne tai, kad Dievas laukia, nu gerai, ten rykštelė pamirkyta, nu, sugrįžai, aha, sakiau, kad tai bus, kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą, sakiau, kad sugrįši, nu, pasakok. Tėvui plyšta širdis ir atgailos sakramentą Jėzus paliko kaip labai tokį stiprų meilės įrodymą, per kurį taip atleidžiamos nuodėmės, bet tai ne viskas. Atgailos sakramentas yra toks turtingas, kad jis siekia, kad mes atpažintume, kad Dievas nenori, kad būtume samdiniu, kad būtume jo vaiku ir kad jaustume, kad vaiku Dievo būti labai gera. Kad tiesiog laimė žmogui pasijausti. Tai yra didžiulis atradimas, jo, tai daugiau negu kažką atrast, bet kurio įsitikti. Tikėjimą ir veikia vis atrast ir gavėnį yra skirta dažnai liturginiai metai, visi liturginiai laikotarpiai, kad mes vis naujai atrastume, kad esame Dievo vaikai. Nu, tik toks tikslas yra. Ir jeigu per kiekvieną sekmanį mes įdėmiai klausome Dievo žodį, ir jį gilinamės, jis pasako iš esmės apie Dievą. Ir jeigu pasakoja, pavyzdžiui, apie kažkurios dalykus, kurie yra mums pavojingi, kurie yra mums, na, tie, kurie atima vaiko pajautimą, o stumia pirmiausia į būti samdiniu, o sekantis etapas būtų tėvo nekęsti. Nes užsibūna žmogus ilgai samdiniu ir tėvo ima nekęsti. Jis yra iš prigimties sūnus, bet pats pasirinkęs samdinio poziciją jaučia didelį diskomfortą. Ir tai gimdo neapykantą tėvui. Į tėvo paneigimą, tėvo ignoravimą, į toks nepriimtinas man. Nes yra prigimtinis žmogui poreikis Dievą turėti tik kaip tėvą. Ne kitokį. O Jėzus yra tas, kuris apreiškia tėvą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi evangelija, gavėnios, visi tie sekmadieniai yra mums ir kelias, ir tiesa, kuri būtent tiesa apie mus. Mes esam Dievui vaikai, mylimi vaikai. Ir gyvenimas, nes va būtent Dievas jautrus, kaip minėjo mums savo iššiomis teikiantis gyvėti visi palaiminimai. Kuriuos evangelijoje irgi girdime, daug kartų evangelijoje girdime, kurie palaiminti reiškia turintys gyvenimą, pasirinkantys gyvybę. Ir kur Jėzus sako vertime, vargas jums, nei išvertus į mums tokia suprantamesnė kalba. Dievas imasi už galvos, jis sako, kaip ir graikų kalboje, ir hebrajų kalboje, ir lietuvių tas pas, oi, imasi Dievas už galvos, sako, oi, tam žmogui iš visos egzistencijos reikia tik va tiek, tik va tokio dalyko, tik tokio medžiaginio gėrio, tik tokios sėkmės, tik tokių pareigų, tik tokio titulo, nu va visko to, ką gali žmogus turėti iki biologinės mirties. Jam nereikia daugiau nieko. Jam nereikia gyvenimo su Dievu, jam nereikia amžinojo gyvenimo. Net jeigu žmogus to nesupranta, va jam reikia tik tai šito, tai tas va Dievas imosi už galvos, nes šitas oi yra paimtas, kaip žinome, iš raudotojų, kur mirus žmogui, raudotojai ateidavo į namus rytuose, jie imasi už galvos, oi kaip mums, ką mes dabar be tavęs darysim, oi kaip dabar, kaip mums tavęs dabar trūks, kaip mes dabar be tavęs gyvenam. Tai šitas tas pats oi raudotojų paima Dievas imasi už galvos, nes šitas vaikas išėjo ganyti keulių. Ir kaip jis sugražin dabar, ir tėvas jo laukia ne tam, kad rykštę paimtų, bet kad jam pačiam papasakotų, kad jis yra vaikas Dievo, paties Dievo vaikas. Kaip vaikui papasakoti, ir Dievas ieško tų būdų geriausiai papasakoti taip, nu, kad kažkaip tas vaikas kažkaip sureaguotų, kad patirtų tai, kad jis pamatytų tą Dievo meilę. Tai apie tai yra visa ta tikėjimo kelionė per gavėnę.
Tai dabar mes esame didžiojoj savaitėj, šiandien yra didysis pirmadienis ir sakykit, ką dabar daryti tam Marijos radio klausytojui, kuris taiga pasijuto, kad jis yra samdinys, ar dar yra galimybių tapti Dievo vaiku?
Visada yra galimybė tapti Dievo vaiku, visada. Ir reikia tiesiog žiūrėti, kas yra Dievo tautoje, bažnyčioje, ką Jėzus paliko mums kaip tikinčių bendruomeniai. Mums paliko Dievo žodį, šventasis raštas. Žinoma, jeigu neturima santykio su šventuoju raštu, aš manau, bent jau tai, ką Marijos radį galima girdėti kiekvieną dieną skelbti Dievo žodį. Tos dienos Dievo žodis, tai pirmiausia Dievo žodis, kuris kalba man šiandien. Aš ar galiu rasti šventajame rašte man patinkančių vietų. Teologiškai labai gilių brandžių, kur galbūt ir jūsų supratimui reikalingas bus biblinis tam tikras pasirengimas. Bet tai, ką šiandien Dievo žodis kiekvienai dienai skirtas kalba, jis skirtas man. Ir jeigu didysis pirmasis turi savo liturgiją, didysis antrasis visą savaitę Dievo žodis. Jeigu, sakykime, na, iki tol mes nekeliavome Dievo žodžiu, tai turbūt tas Dievo žodis, ką ir visa gavėnios laikotarpis jos skirtas, metanoji. Jau įvyko didelis dalykas, jeigu klausytojas išgirdęs, kaip jūs sakote, kad, na, Dievo vaikai esame, tai jau didelis labai dalykas. Reiškia, reikia dabar, jeigu jaučiuosi, kad tėvo namai ten kažkur už kalniuko, nu, ką daryti su tuo kalniuku? Perlipti reikia, ko gero. Tas kalniukas gali būti įvairūs dalykai. Psichologiniai įsivaizdavimai apie Dievą, netikras Dievo atvaizdas, mano įsivaizdavimu, kad eilė žmonių turbūt Dievo netikė arba jo dar nesuradę. Ne dėl to, kad kažkas būtų įrodęs Dievo nebuvimą, nes Dievo nebuvimą neįmanoma yra, tai yra loginė netiesa būtų. Nes dėl to, ko gero turi arba klaidingą Dievo įsivaizdavimą, arba blogas patirtis gyvenimiškas, kurios yra esminė kliūtis. Tai tą kalniuką reikia kažką su juo daryti. Galbūt sunkiai nukas. Tai pirmas paprastas dalykas – pasiruošti, paimti paprastai. Labai paprasti dalykai gyvenime yra patys svarbiausi. Paimti maldą knygę, susirasti tai, kas parašyta apie atgailos sakramentą. Ir gerai, gerai pasiskaityti sąžinės peržvalgą, kuri yra visuotinės bažnyčios įdėta. Jeigu reikia ilgiau buvo, tas kalniukas gan aukštokas, paimti pieštuką, tušinuką, rašiklį ir šitą savo pasižymėt, kad nuėjus atlikti išpažinti. Na, žinot, kartais, ačiū Dievui, dabar Lietuvoje taip mažėja tokių, na, biurokratinių, sakyčiau, išpažinčių. Kažkaip daugiau sąmoningumo yra, tas labai džiugina, tik tai liūdina tai, kad, na, kažkaip žmonės šventėja, mažiau prie klausyklos ateina, na, turėtų džiuginti tas šventumas, bet žmogus yra visada žmogumi. Na, va, kartais būna tokių išpažinčių, čia aš tokį, kadangi išpažintis yra paslaptis, bet yra tokie modeliai, kur va ir studentams, būsimiems kunigams, dėstydamas pasakoju, toks modulis išpažinties. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys ateina, penitentas, bet kurioje bažnyčioje, kaip pavyzdys sako, garbėsiu Kristui, iš pažinties buvau senokai, arba senai, arba per Velykas, šiaip nieko blogo nedarau, gyvenu kaip visi, niekam kažkokių tokių baisių dalykų nepadariau, na, gal kartais kokį blogą žodį gal kam nors pasakiau, šiaip nieko daugiau neprisimenu, gailiuosi, prašau atleidimo. Nežinau, ką tokie išpažintis gali duoti, ką keist, mano įsivaizdavimu, kad tiesiog nieko tai nereiškia ir labai sudėtinga kalbėti, pasakyti kažką, nes žmogus gali netiesiog nelabai supras, dėl ko čia kunigas nori truputį atkreipdėmėsi į tokius vertingesnius dalykus ir kaip pažadint supratimą, kad tai nėra užsižymėjimas, atsižymėjimas ar dar kokį nors tokį nelietuvišką formuluotę surastume tam. Bet tai yra labai rimti dalykai, tai tiesiog, na, susitikimas su pačiu Dievu sakramente. Tai manau, kad gerai išpažintis, gerai išpažintis. Ir po to labai svarbus yra, jeigu santykiai su Dievu, kaip žinom, bet labai svarbus santykiai tarpusavyje. Mūsų tarpusavyje santykis, tai žmonėms, su kuriais daugiausiai bendraujamės, gal kartais labai yra ir nepatogių dalykų, ir sunkių dalykų. Tiesiog reikia prašyti ir kartu maldoje šviesos, šviesos Dievo žodžio. Šviesos, kur Dievo dvasia duotų mums tuos žingsnius padaryti ir tiesiog sekti liturgiją, vėliau dalyvauti pamaldose, tiek ypatingai švenčiant Velykinę tridienį, taigi didys ketvirtadienis, penktadienis, Velyknakčio liturgija ir išgyventi Velykas, Kristaus prisikėlimą kaip, na, Dievo dovaną, kuri reiškia mums pakvietimą dalyvauti paties Dievo gyvenimas. Prisikėlimas, Kristaus iš numirusių prisikėlimas, tai yra tikrovė, kurią mes esam kviečiami, o tas dangus, apie kurį mes taip populiariai sakome, tai yra nekas kita kaip dalyvavimas paties Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios, aiškiai, trybės gyvenime. Tai yra, mes, kaip vienas teologas sako, mes čia šitoje žemėje, ką darome, tai pratinamės prie dangaus. Pratinamas prie to kito gyvenimo. Ir dėl to Evangelija siekia formuoti mus kaip naują žmogų, nes tas senojo domo pasirinkimas, jis paženklytas yra mirties nuodėmės ir beprasmybės. Kristus kaip tas naujasis žmogus, tai nėra teologinė tik tai formuluoti, tai reiškia, mūsų egzistencija žmogiška yra paveikta Kristaus prisikėlimo ir nukreipta į pasikeitimą. Be šito Kristaus prisikėlimo pasikeitimo krikščionybė būtų tik tam tikra, nuo kažkokia gan kilni etinė religija, o taip nėra. Krikščionybė yra transcendentinė Dievo meilės dovana, jeigu giliau taip kalbant, kuri iš esmės reiškia žmogaus transformaciją, žmogaus perkeitimą į kitokį žmogų tiesiog.
Man norisi klausti apie atgailos sakramentą, kalbant, aš nedrįstu eiti iš pažinties, aš klausau dabar laidos ir galvoju, būtų neblogai, bet nežinau, kaip man taip padaryti, pas kokį kunigą eiti, žinot, gal prieš tai buvo išpažintis nelabai maloni, ten kunigas kažką pasakė, ko aš nenorėjau girdėti. Ką jūs rekomenduotumėt, kaip reikėtų vis tik tai žengti tą pirmą žingsnį?
Visų pirma, žinoma, kiekvieno žmogaus kelionė, sugrįžimas atgailos sakramente yra labai individualus. Tai galėčiau pasakyti iš tokios patirties, kuri per tuos kunigystės metus ir kartu va, pertikiant jauniems kunigams, atgailos sakramento teologija kartu ir pastoracinė praktika. Visų pirma, man svarbiausia yra santykis su Dievu, nes Dievas nori santykio čia ir dabar, ir mūsų žvilgsniai su Dievu susitiks amžinybėje. Kiekvieno žmogaus dienos veda į susitikimą su Dievu ir jį mes turime suprasti labai realiai. Tai reiškia, mes kaip žmonės turbūt ribotai suprantame tą susitikimą. Tai pirmiausia, matot, susitikimas su Dievo mylinčiu žvilgsniu. Ir kokį mes žvilgsnį nešamės į tą susitikimą. Tas mylintis Dievo žvilgsnis, kur, na, mistikai sako, kad mes išprotėtume, jeigu gyvi būdami patirtume tai, ką patirsime susitikimo metu. Mes čia net laikytume. Mes tikrai išprotėtume susitikę šitą meilį žvilgsnį. Kaip mus Dievas myli ir kiek mūsų žvilgsnė apie meilį, aš nekalbu Dievui, bet kiek iš viso kartais dėmesio mūsų žvilgsnėje Dievui. Apie meilę tai jau čia daug vėliau. Nenurašant savęs, čia reikia labai tiesos savo turėti daug. Ir tai vėl supraskim tai, kad Dievas mūsų į mūsų žiūrėdamas meilė nesako, nu žinai, palauk, tu vienu sėmės tais begaliniais žemiškais reikalais. Tau reikia to, tau reikia no, tau reikia šito. Šitame Dievo žvilgsnį net ir matant, kai mes tenai Dievui vis mojuojant ir sakant, žinai, va čia aš, čia, nu, tu pažiūrėk, ir mes, ne, mums tai, nu, vėliau viešpatie, kai pasensiu, va tada, tai, nu, visai neblogai gal bus pas tave sugrįžt. Ir tada Dievas mus myli. Ir žino, kad, kaip šventas raštas sako, žino, kad mes esam iš dulkių padaryti. Ir jeigu Dievas mus tokiuos nustotų mylėti, kas atsitiktų? Mes niekada nesiverstume. Ir reikia čia teologiškai taip, tikrai teisingai, kad jeigu žmogus net ir yra didžiausias, kaip įsivaizduoja arba net neįsivaizduoja didžiausias nusidėjėlis, yra Dievo absoliučiai mylimas, nes tai vienintelis šansas žmogui atsiversti. Nes jeigu Dievas nemylėtų, žmogus savo pastangom be Dievo malonės atsiversti negali. Nes blogis yra transcendentinis, jis yra, nusakytum, pelkė. O žmogus yra įminęs į pelkę ir jūs galvojat, kad blogis taip pigiai žmogų gali paliesti jokių būdų. Jis pateiks argumentų, kad kurie 100 kartų viršins ir įrodys, kokia čia nesąmonė, tu vėl save žeminsi, gyveni, nu, ne ką blogesnis negu kiti. Ko tu čia nori, ko tu čia save kali? Nu, tu pagalvok, nu, čia viskas yra gerai. Ir tų argumentų kiekvienam pritaikys tokiu, kokiu reikia. Žmogus pagalvos, kad čia viskas čia yra gerai. Tai blogis turi mechanizmus, kurie įtikina apsinuodijus žmogui, kad jo apsinuodijusi būsena yra kaip ir normali, nes jis nebuvo niekada sveikas. Nesveika maistą valgydamas, jo tokie jo organizmas prisitaikė, ten pastoviai liepsnoja, ten laužai, žydiniai, visokie uždegiminiai procesai, bet jau organizmas priprato prie šito tokios apsinuodijusio organizmo būsenos ir jau jam kvėpuoti gryną orą, nu kaip ir nenormalu. Tai žmogus net nejaučia, kad jis toksidais kvėpuoja, tos nuodėmės jį alina jo organizmą, sekina ir jį dar plauna jam supratimą, kad tai tavo normali būsena, kad čia viskas yra gerai. Ir tada, žinoma, dėstant būsimiems kunigams, kunigo atsakomybė atgailos sakramente yra milžiniška. Jis turi lygiai taip pat, kaip penitentas, žiūrėti į mylinčio Dievo akis, suprasdamas savo tarnystę, nes jeigu, čia teologija sako, jeigu žmogus jau atėjo atlikti išpažintį, jis didelę dalį atgailos jau atliko. Ir ta žmogus, kuris ateina atlikti išpažintį, vertas pačios didžiausios pagarbos iš kunigo kaip konfesarijaus, nes jį atvedė mylintis Dievo žvilgsnis, Dievo malonė. Ir kunigo žodis atgailos sakramente turi būti kreipiantis į tą begalinę Dievo meilę. Ir kad šitame Dievo meilės žvilgsnyje žmogui nedrasu bus ir rengiantis išpažinti, labai svarbu rengtis išpažinti, kad penitentas bus kartais labai žmogui gėda į save pažiūrėti, truks drąsos pažiūrėti į save. Tai reikia ne į save pirmiausiai nukreipti žvilgsnį, į mylintį Dievo. Žvilgsnį. Pažiūrėt, va, kiek aš iš Dievo gaunu. Kaip jis mane myli. Kaip gyvenime galėjo būti kitaip. Įvairios situacijos buvo. Kaip jis mane myli. Kaip manim rūpinas. Kiek davęs man artimi žmonės. Talentai, gebėjimai. Kad kvėpuoju pats, kad savo kojom vaikštau. Kad ramus dangus. Kad pavalgė. Kad daug yra artimų laimingų žmonių. Kad esu sveikas. Nu, sveikas. Tai čia Dievo meilė žvilgsnis ir tada ir viešpats nori va tokio sugrįžimo, kaip tas sūnus, kur grįžta pas tėvą, supratimas, kad va taip manęs tėvas laukia. Paimti evangeliją, atsiverst evangeliją pagal Luką, susirast palyginimą, kuris kartais yra įvardintas apie sūnų palaidūną, nors toks pavadinimas būtų ne visai tikslus, ir perskaityt. Perskaityt Dievo žodį, šitą ar kitą palyginimą. Ir po to tiesiog ramiai, be įtampos, skaityti sąžinės peržvalgą. Ir jeigu ką reikia pasižymėti. ir eit link klausyklos, viešpatį pirmiausia atsiprašiu savo širdies, sužadinus prieš išpažinti, gailestį ir ramiai, kaip va tas sūnus, kuris grįžo pas tėvą ir pradėjo sakyti, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, jinai pasakyti, vėl priimk mane samdiniu, tarnu, tėvas neleido pasakyti. O tas tėvo žodis bus, kurį konfesarius sakys, tars išrišimo žodžius, atleidimo žodžius. Ir galiausiai bus žodžiai, eik ramybėje. Viešpats, te būna tavo gyvenime, tavo žvilgsnė, tavo širdyje. Va, meilės Dievo mylinčio žvilgsnio perspektyvoje yra vienintelis teisingas požiūris į atgailos sakramentą. Žinoma, gali būti psichologiniai, kai kurie dalykai sudėtingi, bet būtų gerai, kad mes dabar per šitą gavėnę net laikytume to mylinčio Dievo žvilgsnio ir jis mus tikrai padrasintų, nes ten tėvas mūsų laukia. Žinoma, kunigo atsakomybė ir kita prasme labai svarbi, bet atgailos sakramente kunigas jokių būdų negali penitento, nei kokių būdų pažeminti, nekalba apie kažkokį ten išbarimą ar kanos, nes tai nesuderinama su atgailos sakramentu. Atgailos sakramente kunigas yra kaip tas mylintis tėvas. Žinoma, patartina turėti sau tinkamą konfesarijų, ne tik dėl to, kad, na, sakytume, jis didesnį ar mažesnį teologinį įsilaimą turėtų, tas yra labai svarbu. Bet kaip ir šeimos gydytojas yra, taip, šeimos gydytojas jau pažįsta pacientą, nes tas pacientas dažnai pas tą šeimos gydytoją kreipiasi. Taip ir kunigas, turėti savo dvasios tėvą, būti atviru ir atgailos sakramentas, na, ką labiausiai šituo gavėnios metu gali būti, padovanos velykų džiaugsmą. Tai čia tikrai.
Kaip pasirinkti tinkamą konfesarijų, kai bažnyčioje yra tik tai vienas kunigas?
Atgailos sakramentą galima švęsti bet kurioje bažnyčioje. Lietuva, ne Kanada, atstumai nėra matuojami tūkstančiais kilometrų. Kuniga galite kitą rasti, manau, už 15 kilometrų tikrai. O mieste, didžiuose miestuose tikrai yra galimybė pasirinkti kunigą, kuris tiktų. Bet tai siūlyčiau padaryti. Pradėti šitą kelionę atradimo ne per gavienę, bet na, tiesiog susirasti tokį konfesarių, kuris būtų dvasios vadovas, kuris tikrai padėtų augti Dievo meilį. Aišku, konfesarijos jau čia atsakomybė, nes vadovauti dvasiniam gyvenimui, būti konfesariu yra kartu menas. Tai yra menas. Ir jo reikia mokytis.
Dabar grįžus pas viešpatį ir tapus Dievo vaiku, įeiname į didįjį tridienį. Gal galėtumėt trumpai, kadangi laida jau eina į pabaigą, papasakoti, kas vyksta didįjį ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį iki Velykų.
Taip. Kaip minėjau, liturgiją mes švenčiame tikrus mūsų išganimo, išgelbėjimo įvykius. Taigi liturgija yra veiksmai, žodžiai, veiksmai, kurie apie tikrovę pasako ir ją veda. Už viso to yra Jėzaus įvykis, kurį mes skaitome pasakojant Evangelijoje. Didį ketvirtadienį ryte kiekvienoje vyskupijoje, draugė su savo ganytoju, su vyskupu, vyskupijos kunigai ir tikintieji, švenčia vadinamą chrizmos liturgiją, kada yra šventinami šventieji aliejai, tai ligonių, katekumenų šventoji chrizma, ir kunigai, švenčiant kunigystės įsteigimą, eucharistijos įsteigimą, atnaujina savo kunigiškus pasiryžimus, savo tarnystę, apsisprendimą. Tai labai svarbi liturgija, nes Jėzus įsirinko mokinius, kuriems davė užduotį, siuntė į pasaulį, ir jie kartu su visais Dievo tautos tikinčiaisiais kartu sudaro vieną viešpaties tautą. Tai kunigai įsipareigoja atnaujinti savo pažadus ir tarnystę, įsipareigoja Dievo ir Dievo tautos tikinčiųjų atžvilgių. Jie turi būti prisiminti, kad yra viešpaties ir Dievo tautos tarnai, tikintieji, kartu dalyvaudami liturgijoje, tai labai svarbu ir naudodamasis proga kviečiu vyskupijos tikinčiosius, kiekvienos vyskupijos didįjį ketvirtadienį vykti kartu į savo katedrą vyskupijos ir draugės su savo ganytoju, kunigais, melstis už kunigus, o už kunigus melstis ypatingai svarbu, kad Dievo dvasia, Dievo malonė paduotų reikalingų malonių jiems tikrai būti ganytojais. Tai čia labai svarbi yra liturgija, mes šito negalime praleisti. ketvirtadienio liturgija, kur viešpaties atsisveikinimo arba viešpaties vakarienė, kur mes kartu švenčiame. Ir jau didįjį penktadienį bažnyčia liturgijos nešvenčia, nešvenčiame Eucharistiją, dėl to, kad didįjį penktadienį mes apmastome Jėzaus kančią mirtį ant kryžiaus. Dievo žodis veda mus į šitą liturgiją ir mes liturgiją pagerbėme kryžių. Didelisnių miestų ir miestelių gatvėmis daroma procesija su šventųjų kryžiumi švenčiama liturgija bažnyčioje. Po liturgijos yra budėjimas, Eucharistijai skirtas, adoracijai skirtas laikas, kada tikintieji kviečiama melstis ir budėti. Didįjį šeštadienį bažnyčia budi prie viešpaties kapo, žadindama savyje kartu Jėzaus žodžiais, kai Jėzus nekartą kalbėjo, jog jis mirdamas mirs ir prisikels. Bažnyčia kviečia žadinti tikėjimą, mūsų tikėjimą, amžinojų gyvenimą, mūsų prisikėlimu. Tai labai svarbu yra didįjį šeštadienį kartu draugė melsti savo parapijos bažnyčioje arba kitoje bažnyčioje. Velyknakčio liturgija yra esminė, kada švenčiama Kristaus prisikėlimas. Pagrindinė liturgija yra žiburių liturgija, žodžio liturgija, krikšto liturgija ir Eucharistijos liturgija. Keturi svarbiausi liturgijos momentai ir mes švenčiame Kristaus prisikėlimą. Ir be abejo, kad tradiciškai ryte taip pat aukojama šventos mišios, bet Kristaus prisikėlimas švenčiamas Velyknakčio liturgija.
Na ir Marijos radijo klausytojams gal galėtumėt pasakyti, kaipgi reikėtų išgyventi tą didžiąją savaitę?
Jau nuo dabar ieškoti visais būdais priemonių, pamatyti Dievo meilę ir prašyti malonės, kad būtume tuo Jėzaus mokiniu, kurie galėtų išgyventi su Jėzumi Dievo vaikystę. Išgyventi tai, kad esame Dievo vaikai. Ir nuskubėti kartu su mokiniais, su Jonu ir Petru, čia simbolio kalba kalba, biblinė kalba, ir Marija ir moterimis prie Jėzaus kapo, kad galėtume susitikti tikrai prisikėlusi. Bet tam prieš tai reikės turėti labai daug drąsos ir mums per gavėnę keliaujantiems, kad kaip tas mylimasis mokinys galėtume stovėti po Jėzaus kryžiumi. Nes mes galim pabėgti nuo Jėzaus kryžiaus. Ir gali mūsų visa kelionė pasibaigti alyvų sode, kada Jėzus suėmė ir mokiniai pabėgo. Ir mylimasis mokinys ir kelios verkiančios moterys įstovėjo. Aišku, Jėzus mums padės, nes ir mes linkę pabėgti nuo Jėzaus kryžiaus. Ir va tada bus Velykų rytas. Tai toks trumpai atraskime tai, kad esame mylimi Dievo vaikai, nesamdiniai.
Tai ačiū labai, šioje laidoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Ačiū Jums, kad atvykote ir skyrėte laiko ir Marijos radijo klausytojams.
Gražios didžiosios savaitės ir nuostabaus Velykų šventimo.
Ačiū. Sudie.